إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من شدة عذاب النار. Pada hari ini, hari Sabtu, insyaAllah kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal. Kita atau 1441 Hijriah bertepatan dengan 9 November 2019 kita berkumpul di sebuah majlis yang harapannya majlis ini Allah jadikan sebagai majlis yang bermanfaat sebagai bagian daripada majalis al-khair, majlis-majlis kebaikan, majalis al-ilm yang akan menambah kualitas dan kekuatan iman serta kualitas dan kekuatan amal di perjalanan hidup kita. Majalis al-khair, majlis-majlis kebaikan yang dibahas di sana, insyaAllah pembahasan dan ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta aqwal para sahabah, aqwal as-salaf dan para ulama kita, majalis al-khair yang kita harapkan, karena majalisul khair yang disebutkan di sana, dibahas, disampaikan, didengarkan, dicatat atau ditulis adalah salah satu daripada tanda-tanda as-sa'adah kesuksesan dan kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya dalam sebuah asar nasihat seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, dan itu diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, dan Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, wa Salman Al-Farisi dalam salah satu nasihatnya mengatakan, innallaha khalaqa adz-dzakara wal untha wasyqwata was-sa'adah والآجال والأرزاق والألوان فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن علامة أو فمن علم الشقوة الشر ومجالس أو فعل الشر ومجالس الشر. Kata beliau dalam nasihatnya itu, setelah mendoakan si penanya yang akan diberi nasihat dengan doa tabbatakallah, semoga Allah memberikan sabat kepadamu, memberikan kekokohan iman untukmu. Ketahui bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan az-zakar wal untha, pria dan wanita dari makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah juga menciptakan dengan kehendaknya yang maha adil, yang maha mutlak, asyqwata was-sa'adah, menciptakan keadaan yang dipenuhi dengan kesengsaraan, atau menciptakan kesengsaraan dan kesusahan. Dan Allah juga menciptakan kebahagiaan. Kesengsaraan yang dimaksud adalah kesengsaraan akhirat, dalam bentuk dia akan menjadi ahlus syaqawah, orang yang sengsara tersiksa di dalam azabnya. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan kebahagiaan, yaitu dengan jannahnya, surganya, dan diletakkan di dalamnya berbagai bentuk kegembiraan dan kebahagiaan. Dan Allah telah menciptakan ahlus syaqawah wa ahlus sa'adah. Allah telah menciptakan dari makhluk-makhluknya siapa di antara mereka yang tergolong ahlus syaqawah, orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan dengan azab, dan siapa dari hamba-hambanya yang akan menjadi ahlu as-sa'adah, para atau orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan jannahnya dan keribuannya di akhirat nanti. Dan kita beriman kepada catatan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sahabat Salman melanjutkan dalam bagian nasihatnya itu, dan dialah Allah yang telah menciptakan berbagai bentuk rizki. Rizki fisik, rizki materi, ataupun rizki yang sifatnya non-fisik, seperti keimanan, amal soleh, ketakwaan, berbagai macam bentuk rizki. Dan dialah Allah yang menciptakan berbagai bentuk ajal. Ajal makhluk-makhluknya. Baik manusia ataukah ajal makhluknya yang berbentuk jin. Ataupun makhluknya yang berbentuk langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya. Semuanya ada ajalnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini akan fana. Semua ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang tempo atau ajal mereka tersebut secara rinci satu persatu, sungguh mereka tidak akan mampu untuk memundurkannya atau menundanya, dan tidak pula mereka mampu menyegerakannya. Dan dialah Allah yang juga yang menciptakan al-alwan, berbagai warna, berbagai warna makhluk-makhluknya. Hitam, putih, hijau, merah, dan berbagai warna. Semua Allah yang menciptakannya. Kemudian sahabat Salman mengatakan, "Famin alami as-sa'adah." Dan di antara tanda-tanda kegembiraan, kesuksesan, kebahagiaan, dan seorang akan menjadi ahlus sa'adah, orang yang akan gembira dan senang, adalah fi'lul khair, amal-amal kebaikan. Kalau kita diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh, untuk sujud meletakkan dahi kita di tanah, merendahkan diri kepada Sang Khalik, atau untuk kita melakukan talabul ilmi dengan berbagai bentuknya, kita diberi kesempatan untuk beristighfar, untuk berzikir, untuk qiraatul Quran, diberi kesempatan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, diberi kesempatan untuk bersedekah pada jalan-jalan kebaikan. Semua itu min alamis sa'adah, bagian daripada tanda-tanda kesuksesan seseorang, dan bahwa dia akan menjadi ahlus sa'adah. Qala wa majalisul khair, dan juga di antara tanda as-sa'adah adalah adanya majlis-majlis kebaikan. Maka sungguh sebuah nikmat yang sangat besar dan tanda kebaikan seseorang ketika Allah takdirkan dia menghadiri majalisul khair. Majalis disebutkan di situ ilmu kitabillah wa sunnat rasulihi. Ilmu yang bersumber dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bersyukurlah seorang hamba ketika mendapatkan kesempatan tersebut. Sebaliknya, min alamat asyqawah atau asyqwah adalah fi'lus syarr. Di antara tanda seorang akan menjadi ahlus syaqawah, orang yang sengsara di akhirat nanti, adalah perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa dengan segala tingkatannya. Dan majalisus syarr, majlis-majlis yang di situ dilakukan, disebutkan kejelekan. Bersyukur kita menghadiri sebuah majlis yang Nabiuna alaihi salatu wassalam, harapan tentunya. Harapan, kita tidak bisa memastikan. Majlis ini dijadikan majlis yang Rasulullah mengabarkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakara Allahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan kita melakukan majlis ini di salah satu rumah Allah. Di mana mereka membaca Al-Quran. Mereka mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dan syariat yang ada di dalamnya. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Mereka akan dikelilingi dan diselimuti oleh rahmat Allah. Dan para malaikat pun yang ada di langit, Allah tabaraka wa ta'ala memuji, menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di majlis al-khair, majlis al-ilm di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat itu. Allah membanggakan, Allah memuji orang-orang yang menghadiri majalisul ilmi. Bukan dipuji di hadapan para penghuni dan pelaku jual beli di pasar-pasar. Bukan dipuji di hadapan para supporter. Tapi dipuji di hadapan makhluk Allah. Yang Allah mengatakan, La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang bernama malaikat. Yang Allah katakan mereka tidak pernah melanggar terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan selalu mereka mewujudkan, merealisasikan syariat Allah. Perintah Allah. Dipuji di hadapan makhluk yang seperti itu. Demikian harapan. Tentu semua itu harus diiringi dengan ketulusan ikhlas, ketulusan hati. Dengan mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dilaksanakan benar-benar di bawah bimbingan sunnah. Ayuhal ikhwah. Sementara majalisus syar, majlis-majlis yang dilakukan atau disebutkan di sana kejelekan. Disebutkan di sana syubhat. Disebutkan di sana syahwat, dilakukan di sana dosa-dosa, dilakukan di sana kedustaan, dilakukan di sana pengkhianatan, dilakukan di sana provokasi, dilakukan di majlis-majlis itu al-ghiba wan-namima dan yang lainnya. Dilakukan di majlis itu at-taqawul 'ala Allah bi ghairi ilmin, berkata, berucap atas nama agama Allah tanpa dasar ilmu. Semua itu bagian daripada majalisus syarr. Maka bersyukurlah seorang hamba yang oleh Allah diselamatkan dari majalisus syarr. Dan digiring, diarahkan untuk berada atau hadir di majalisul khair. Bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ikhwah al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah jadikan majalis kita ini majalisul khair. Yudhkar fiha al-khair. Majalis seperti ini harapannya adalah majalis yang kita ingin meraih ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Majlis-majlis yang kita berharap melaluinya kita mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Majalis yang melaluinya, kita berharap kita bisa mengevaluasi, merenung, memikir ulang langkah-langkah dan perbuatan-perbuatan kita. Mengevaluasi iman kita, takwa dan akidah kita. Itu harapannya. Sebelum saya lanjutkan, berharap teman-teman untuk bisa maju lagi. Biar teman-teman yang di belakang masih ada tempat. Bisa maju lagi teman-teman. Fadhol, masih ada tempat. Jazakumullah khairan. Ayuhal ikhwah al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di hari ini sebagaimana insyaallah sudah diumumkan oleh panitia penyelenggara jazakumullahu khaira adalah adil dan ilmiah dalam bersikap. Adil dan ilmiah dalam bersikap. Baik bersikap dalam urusan pribadinya atau dalam sikap-sikap manhajnya atau dalam berurusan dengan masyarakat, bersikap adil saat bertetangga, bersikap adil saat berumah tangga, bersikap adil saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bersikap adil di dalam menyikapi ahlul batil sekalipun, bersikap adil dalam menyikapi anak-anaknya, bersikap adil dalam menyikapi kedua orang tuanya, bersikap adil dan juga ilmiah dalam menyikapi pemerintahnya, dan seterusnya dari berbagai bentuk interaksi antara hamba dengan sang Khalik atau hamba dengan makhluk. Bersikap adil dan ilmiah. Apa itu adil? Dijelaskan oleh beberapa ulama, al-adl huwa, adil itu adalah wad'u al-asyya' fi mawadhi'iha. Wad'u al-asyya' fi mawadhi'iha hasba ma syara'ahu Allah. وَإِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. Adil itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adil itu juga adalah memberikan, menunaikan hak setiap atau pihak-pihak pemilik hak tersebut. Menunaikan hak kepada pemiliknya. Demikian al-adl. Keadilan diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keadilan tidak kembali kepada logika manusia. Keadilan tidak kembali murni kepada apa yang dianggap oleh logika manusia baik dan adil, maka itu adil. Apa yang dinilai oleh logika manusia atau sekelompok manusia atau komunitas tertentu sebagai bentuk keadilan, maka itu adalah adil. Tidak. Karena adil menurut logika manusia atau juga menurut tradisi manusia berbeda-beda, beragam, berlawanan. Sehingga keadilan itu tidak identik dengan sama rata, sama rasa. Tidak. Keadilan tidak identik dengan sama rata, sama rasa. Tidak. Tetapi ada takarannya, ada bilangannya, ada porsinya yang diatur oleh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adil. Ilmiah, walaupun di satu sisi dia berbeda dengan makna adil, tetapi ilmiah adalah komponen utama keadilan. Ilmiah itu adalah mendasari setiap ucapan dan perbuatan di atas dasar atau pondasi ilmu. Di atas dasar atau pondasi dalil. Itu ilmiah. Dan dalil itu tersimpulkan dalam tiga poros utama. Dalil tersimpulkan dalam tiga poros utama. Tiga poros utama ini adalah yang pertama dalil Al-Quran. Dan yang kedua adalah dalil As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah aqwalus sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian di antaranya masuk juga adalah ijma'. Ijma'us sahabah ridwanullah alaihim jami'an khususnya. Itu dalil. Itu ilmu. Demikian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa rasuluhu wa qala as-sahabatu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Itu tiga poros ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga memberikan isyarat ke arah sana dalam salah satu nasihatnya yang tertuangkan dalam sebuah syair. Beliau menyatakan, kullu al-ulumi siwal Qur'an mashghalatun illa al-hadith wa ilm al-fiqh fi al-din. Al-ilmu ma qala fihi haddathana وَمَا سِوَى ذَلِكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ. Setiap ilmu atau seluruh jenis ilmu selain Al-Quran, مَشْغَلَةٌ, sesuatu yang menyibukkan, sesuatu yang mengerahkan kita kepada sesuatu yang sia-sia. إِلَّا الْحَدِيثُ illa al-haditha wa ilm al-fiqh fi al-din, kecuali al-hadith, ya, setelah Al-Quran, selain Al-Quran, apa? Al-hadith dan ilmu di bidang agama, tafaqquh, ilmu di bidang ad-din. Al-ilmu ma qala fihi haddathana, ilmu yang hakiki, yang sebenar-benarnya ilmu adalah yang pengucapnya, penyampainya mengatakan haddatsana. Maksudnya apa? Al-hadis yang disertai dengan asanid. Hadis yang disertai dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun secara praktek, kadang kita hanya mencukupkan hadis bahwa Rasulullah mengucapkan begini, diriwayatkan Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. Sebagaimana disahihkan oleh A'immatul Hadith. Ini sudah masuk apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu maqala fihi haddathana. Ilmu yang hakiki itu adalah yang pengucapnya ketika menyampaikan argumennya atau sikapnya atau pilihan sikapnya, dia mengucapkan haddathana. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Berdasarkan hadis ini. Nah, wama siwa dzaka, sementara yang selain itu, selain hadis yang berdasarkan haddatsana, selain juga Al-Quran, nah, maka itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Yang penyampainya mengatakan, menurut hemat saya, Menurut pandangan saya meyakini, saya menyimpulkan saya dan saya. Atau taklid buta yang dia hanya bisa mengatakan menurut guru saya. Saya melihat ustadz saya. Ini bukan ilmu. Tapi ilmu adalah qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabah. Itu ilmu yang hakiki. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui makna daripada tema majelis kita, yaitu adil dan ilmiah dalam bersikap. Adil telah disebutkan tadi adalah wad'u al-asya fi mawadhi'iha hasba ma syara'ahu Allah. Meletakkan segala sesuatu, ucapan, kesimpulan, pembagian, bantahan, ya, diam, ya, tawakuf, abstain, ya, itu semuanya pada tempatnya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu memilih ini? Begini, karena dalil begini. Karena Allah mengatakan demikian. Karena Allah mengaturnya seperti ini. Loh, dari mana tahunya? Ilmiah. Dalilnya adalah ini. Dalilnya adalah ini. Ayat ini ataukah hadis itu. Nah. Ayuhal ikhwah. Lawan daripada al-adl. Lawan daripada al-adl, diddu al-adl adalah al-zulm, kezaliman. Apa itu kezaliman? Wad'u al-asya fi ghairi mawadhi'iha. Meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya yang ditentukan oleh syariat. Baik terkait hak Allah dalam muamalah seorang hamba dengan Rabbil Alamin, atau muamalah dia dengan antar sesama makhluk. Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kita mengetahui dasar daripada definisi itu, banyak ayat di dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-48, qala wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran, di mana Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran ini sudah mencakup apa-apa yang dikandung oleh kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah lanjutkan, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaknya engkau menghukumi, memutuskan, menyimpulkan kesimpulan hukum atas perkara-perkara yang terjadi di antara mereka dengan syariat yang telah Allah turunkan, dengan kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran ini dengan kebenaran. Benar berita-beritanya. Benar aturan hukum dan undang-undangnya. Adil hukum-hukumnya. Itu Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Kemudian Allah lanjutkan, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka, wahai Muhammad, tegakkanlah hukum. Putuskan problem-problem dan perselisihan serta segala urusan di antara mereka, antar umat ini, bima anzalallah, dengan syariat yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti kemauan mereka untuk kemudian memalingkan kamu dari syariat yang telah datang kepadamu. Jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, logika mereka, ambisi mereka, untuk kemudian hal itu akan memalingkan kamu dari syariat dan hukum yang telah Allah turunkan kepadamu. Jangan, kata Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Al-Ma'idah ayat ke-49. Allah menyatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya engkau menegakkan hukum, menyikapi problem-problem mereka, urusan-urusan mereka dengan syariat yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu itu apa? Logikanya, kepentingan-kepentingan dunianya, gengsi mereka, komunitas mereka, tradisi mereka. Ini semua masuk dalam makna hawa nafsu. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaika. Dan waspadalah wahai Muhammad terhadap mereka itu, agar jangan sampai mereka itu memalingkanmu dari sebagian syariat yang telah Allah turunkan kepadamu. Jangan sampai ayyaftinuka, membuat kamu terfitnah. Apa makna terfitnah? Yakni terseret untuk keluar dari aturan syariat, aturan hukum, aturan ilmu yang telah Allah turunkan. Karena merespon kemauan umat, merespon kemauan para madu'u, baik umat itu orang-orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, atau hubungan kesukuan, atau hubungan kedaerahan, atau hubungan kekeluargaan dan yang lainnya, ataupun yang ada hubungan dengan kita. Kata Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya, wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaika. Waspadai mereka wahai Muhammad, jangan sampai mereka menyeret kamu dalam fitnah, dalam bentuk memalingkanmu dari sebagian, apalagi semua, sebagian syariat yang Allah turunkan kepadamu. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Kalau mereka berpaling, tidak mau lagi mendengarkan jawaban atau keputusanmu di atas al-haq, berpaling dari itu, ketahui wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menghendaki memang akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Kalau Allah timpakan musibah malapetaka dengan pertimbangan seluruh dosa mereka, habislah makhluk ini. Kalau setiap dosa pribadi maupun individual maupun yang sifatnya masif, ya, Allah balas, tidak tersisa. Ma taraka ala dhahriha min dabba. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka ala dhahriha min dabba. Kalau Allah mau membalas manusia ini pada setiap dosa yang mereka lakukan, enggak akan Allah sisakan di muka bumi ini satu makhluk yang berjalan. Habis. Tetapi Allah mengatakan di sini, fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Jika mereka berpaling, wahai Muhammad, dari panggilanmu, nasihatmu, dari kebenaran, al-haq yang kamu sampaikan itu, ketahuilah sesungguhnya Allah memang ingin menimpakan kepada mereka musibah disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nas lafasiqun, dan sesungguhnya mayoritas manusia atau kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun? Apakah mereka lebih menginginkan hukum-hukum jahiliyah? Itu yang lebih mereka inginkan untuk memutuskan problem-problem mereka, untuk menjawab problem-problem dakwahnya, menjawab problem rumah tangganya, pakai hukum-hukum jahiliyah, yaitu segala hukum yang datangnya dari selain Allah, yang bertentangan dengan syariat Allah. Itukah hukum yang mereka inginkan untuk memutuskan problem-problem muamalah mereka di antara mereka? Problem urusan warisnya, problem urusan perdagangannya, problem urusan rumah tangganya. Hukum tradisi yang diinginkan kemudian ditinggalkan hukum dan syariat Allah, itu yang mereka inginkan. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Siapa yang lebih baik, lebih sempurna hukum atau undang-undangnya dibandingkan Allah? Bagi orang-orang yang yuqinun, orang-orang yang yakin, tentu tidak ada jawaban. Tidak ada yang lebih baik dari hukum, undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Dan inilah adil. Inilah ilmiah. Dalam ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya atau salah satu nabi dari nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Allah Dawud alaihi salam, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Kalau tadi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang kepada salah satu nabinya yang lainnya, kata Allah, wahai Daud, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sebagai penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Kemudian Allah melanjutkan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan jangan sekali-kali engkau, wahai Daud, mengikuti ajakan hawa nafsu, emosi, sehingga memutuskan di luar ilmu. Sakit hati, sehingga mengambil sikap di luar ilmu. Karena ada hubungan kerabat, sehingga mengambil keputusan di luar ilmu. Karena pernah disakiti istrinya atau anaknya, sehingga dia mengambil keputusan di luar ilmu. Karena merasa kepentingan bisnisnya dirugikan, akhirnya dia mengambil keputusan di luar ilmu. Dan seterusnya. Maka Allah mengatakan dan memerintahkan kepada nabinya Daud alaihissalam, fahkum bainan nasi bil haq. Maka hendaknya engkau menghukumi perkara-perkara yang terjadi di antara mereka dengan kebenaran, yaitu dengan ilmu, ilmiah, dalil. Wala tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu. Diingatkan juga Daud sebagai nabi sekaligus sebagai penguasa. Kenapa dilarang dari mengikuti ajakan dan bisikan hawa nafsu? Qala fayudillaka an sabilillah. Nanti kamu akan tersesat dari jalan agama Allah disebabkan mengikuti hawa nafsu. Ini al-adl. Ayuhal ikhwah, tentu tidak mungkin seorang bisa bersikap adil kalau tidak menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya. Sebab-sebab yang mengantarkan seseorang kepada sikap adil. Tentu seorang tidak akan pernah bisa bersikap ilmiah kalau dia tidak mencoba menempuh langkah-langkah yang mengantarkan dia kepada sikap yang ilmiah. Yang pertama dan utama, semoga Allah memberikannya kepada kita semuanya, saya dan antum. Ketahui bahwasanya al-adl wal-ilm, sikap adil dan ilmu, adalah afa'un wahibatun min malikiha wa huwa Allah rabbul alamin. Bahwasanya sikap adil dan ilmu itu adalah sebuah hibah, pemberian dari pemiliknya, yaitu Allah rabbul alamin. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاطْلُبْهُ مِنْ مَالِكِهِ. Jika demikian, maka mintalah dan carilah hal itu dari pemiliknya. Memohon dan meminta kepada pemiliknya. Meminta kepada Allah untuk kita dijadikan seorang hamba yang selalu bersikap adil dan ilmiah. Minta kepada Allah dengan doa. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diminta oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah. Jangan bosan mengatakan dalam doanya, Rabbi zidni ilma. Jangan bosan di dalam doa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jangan bosan untuk berlindung kepada Allah di dalam doanya dengan mengatakan, wa'udzubika minal ilmi alladhi la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Dia meyakini bahwa sikap adil dan ilmiah adalah sebuah pemberian dari Allah. Taufiq min Allah tabaraka wa ta'ala. Yu'tihi man yasha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yamna'uhu mimman yasha. Dan Allah mencegahnya dari siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. berdoa terus. Jangan bosan. Yang kedua, bahwa sikap adil dan ilmiah tidak mungkin terwujud tanpa ada upaya talabul ilmi. Upaya untuk menuntut ilmu. Sehingga bagaimana mungkin dia bisa bersikap adil kalau dia tidak tahu ketentuan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah meletakkan keadilan. Yang dengan ilmu itu tadi yang Allah perintahkan kepada para nabinya, fahkum bainan nasi bil haqq. Ilmu yang tersimpulkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yang keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bersikap adil dan ilmiah kalau dia tidak belajar? Sementara kita tahu bahwa bersikap tidak ilmiah atau tidak adil, tidak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya adalah salah satu sebab seorang itu tersesat atau binasa. Sebagaimana kita dengarkan beberapa ayat tentangnya. Maka talabul ilmi yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang agamanya. Kalau Allah kehendaki untuknya bersikap adil dan ilmiah dalam akidahnya, kalau Allah kehendaki untuknya bersikap adil dan ilmiah dalam rumah tangganya, kalau Allah kehendaki dia bersikap adil dan ilmiah dalam bertetangga, dalam berbisnis dan bermuamalah, dalam menyikapi ahlul batil, maka Allah jadikan dia faham, berilmu tentang syariat Allah terkait masalah-masalah tadi. Maka dari itu, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah faqihkan dia. Allah jadikan dia faqih, fahim, berilmu, faham tentang aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sikap tidak adil dalam bermuamalah karena dia tidak tahu aturan syariat. Karena dia tidak tahu aturan agama tentangnya. Berapa banyak sikap tidak adil seorang suami terhadap istrinya karena dia tidak tahu aturan hukum-hukum Allah tentangnya. Dan berapa banyak para istri yang bersikap zalim terhadap suaminya, tidak adil dan cenderung mengikuti emosi serta hawa nafsunya karena dia tidak tahu tentang aturan syariat yang mengatur hak-hak suami dan kewajiban istri. Berapa banyak seorang ayah tidak bisa berbuat adil dan ilmiah terhadap putra-putrinya karena dia tidak tahu aturan itu. Dan sebaliknya, seorang anak kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak bisa bersikap adil dan ilmiah dalam berakidah karena dia tidak tahu aturan dan dalil-dalil ilmu tentang akidah. Akhirnya dia jatuh pada mengikuti hawa nafsu. Kemudian dengan sebab itu dia menjadi menyimpang, tersesat. Ayuhal ikhwah al-hadirun, betapa ilmu merupakan salah satu media penting untuk kita terlepas dari mengikuti hawa nafsu, untuk kita bisa bersikap adil dan ilmiah dalam berbagai urusan kita. Kemudian, di antara sebab yang bisa mengantarkan kita kepada sikap adil dan ilmiah adalah at-ta'anni, sikap tenang tidak terburu-buru. yang kemudian dari ini juga melahirkan media atau sebab yang keempat yang mengantarkan kepada keadilan dan keilmiahan. Setelah at-ta'anni, at-ta'anni yaitu sikap tenang, tidak terburu-buru. Sikap ta'anni ini akan melahirkan perkara keempat yang merupakan salah satu sebab dan media yang mengantarkan seorang hamba kepada sikap adil dan ilmiah, yaitu at-tathabbut. Sikap bertathabbut, mengklarifikasi, mencari tahu gambaran yang sebenarnya dengan tenang, mencari tahu informasi dan data yang sebenarnya. Ini at-tathabbut. Atau sering diistilahkan dengan at-tabayyun. Baik dalam sekup kecil, sekup rumah tangga, seorang suami ketika hendak mengambil sikap terhadap istrinya, hendaknya dia berta'anni, tidak terburu-buru, dan bertasabbut. Apa benar si istri mengucapkan seperti itu? Seperti apa sih sebenarnya redaksinya? Jangan-jangan yang sampai kepadaku ini tidak seperti itu redaksinya. Tapi ternukilkan, tersampaikan kepadaku dalam bentuk redaksi yang tidak sesuai dengan faktanya. Tenang, tanyakan, tunggu dulu. Begitu sebaliknya, seorang istri di dalam menyikapi suaminya berta'anni dan bertasabbut, dan seterusnya dari berbagai bentuk interaksi antar makhluk. Tasabbut di sini meliputi, satu, tabayyun yang dimaksud di sini, klarifikasi, meliputi satu, thubutul khabar, benar tidaknya berita itu sesuai dengan redaksinya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan gambarannya. Ini yang pertama. Untuk ini butuh ta'anni, butuh tenang. Yang kedua, tasabbut yang dimaksud adalah bertasabbut memastikan, ya, memastikan hukum syar'i tentangnya. Sudah tahu, sudah sampai kepadanya gambaran yang benar sesuai realita. Sudah ternukilkan kepadanya redaksi yang memang benar-benar diucapkan. Tapi dia gak punya ilmu syar'i terkait kondisi itu. Berapa banyak terjadi kehancuran rumah tangga karena disebabkan yang pertama atau yang kedua? Seorang suami istri mengeluhkan yang telah lama berpisah, bertahun-tahun berpisah, karena keyakinannya bahwa telah terjadi perceraian lebih dari 3 kali. Sehingga dengan itu berlakulah hukum Allah tabaraka wa ta'ala, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kemudian dilanjutkan selanjutnya bagian dari ayat ini, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Bahwa talak itu kesempatannya 2 kali. 1, 2. Masuk ketiga, selesai. Harus pisah. Tidak halal bagi suami tadi, ya, perempuan tersebut, sampai perempuan tadi menikah lagi dengan pria lain dan terjadi perceraian secara alami, gak dibuat-buat, gak didramatisir. Normal. suami istri sudah diberi keturunan, anak-anak dan bahkan cucu, bertahun-tahun berpisah. Kenapa? Karena sudah ada keyakinan bahwa telah terjadi tolak 3 kali. Berjalan waktu, dicoba diklarifikasi, apa sih sebenarnya? Ini loh Ustaz, saya sebagai istri, dan itu dibenarkan oleh suaminya, telah meminta khulu berulang kali. Berapa kali? Wah, sering sudah. Minta khulu, hati-hati. Berarti topiknya adalah apa? Khulu bukan tolak. Topiknya adalah khulu bukan tolak. Berarti yang meminta cerai kamu? Iya. Di mana bentuknya? Ya saya minta cerai, kemudian saya pulang. Suamimu mengiyakan? Enggak pernah suami saya mengiyakan. Tanyakan ke suami, kamu pernah mengabulkan? Enggak pernah. Ya terus kamu kenapa biarkan? Ya saya emosi, biarkan dia pulang. Terserah dia. Terjadi berapa kali? Berulang kali seperti ini. Si istri mengakui bahwa telah terjadi permohonan cerai dari sisi dia. Artinya namanya apa? Khulu. Berapa kali? Berulang kali. Kesimpulan istri bahwa itu adalah talak. Suami juga sebagai pimpinan rumah tangga meyakini itu adalah talak. Kemudian dia lang main potong ayat yang dia yakini, fa in talaqaha, jika dia menceraikan untuk yang ketiga kali, bagaimana lafaz ayat? Fa in talaqaha, talaqa, jika si suami menceraikannya yang ketiga kalinya, 2 kali sudah lewat, maka tidak halal lagi istri tersebut baginya. Tidak halal lagi wanita tersebut sampai menikah dengan pria lain dan terjadi perceraian dengan normal. Sudah hancurlah rumah tangga, anak-anak tercerai berai. Ya subhanallah. Laitahu sa'al wa laitaha tas'al. Seandainya mereka mau bertanya. Seandainya mereka mau yatlubunal ilm. Mereka mau menuntut ilmu, belajar ya akhi tentang hukum-hukum nikah, hukum-hukum rumah tangga. Nah, banyak yang harus dipelajari dalam ilmu agama ini yang terkait dengan perkara wajib-wajib. Bukan yang mustahab-mustahab saja. Itu tingkatan tinggi lagi kalau belajarnya sudah tingkatan nawafil dalam semua bentuk amalan atau mustahabat dalam semua bentuk sisi amalan. Itu udah tingkatan tinggi lagi. Yang wajib-wajib banyak yang belum kita ketahui. Akhirnya tidak bersikap adil dan ilmiah. Jatuh pada mengikuti hawa nafsu, emosi. Terlanjur hancur rumah tangganya. Ini baru berbicara tentang rumah tangga. Yang efek negatifnya baru dirasakan oleh rumah tangga itu. Suami istri dan anak-anaknya. Lalu bagaimana kalau permasalahan itu terkait dengan masyarakat yang lebih luas, komunitas yang lebih luas? Berbahaya. Berkaitan dengan manhaj dan akidah suatu komunitas atau bahkan masyarakat luas. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. At-ta'anni wa at-tasabbut. Tenang, tidak terburu-buru. Pastikan dulu kepastian khobarnya dan kepastian hukum syar'inya. Kepastian khobar, kepastian berita dan informasi, sekaligus apa? Kepastian hukum syar'i. Berapa banyak orang bisa melakukan tasabbut, tabayun, dan klarifikasi tentang kepastian berita, tapi dia nggak bisa memiliki kepastian hukum. Artinya dengan kata lain, dia jahil tentang hukum terkait masalah, problem yang dia hadapin. Itu tadi urusan rumah tangga, urusan perdagangan, urusan dengan tetangga, urusan dengan orang tua, urusan dengan mertua, urusan dengan menantu, urusan dengan ulama, urusan dengan para dai, urusan dengan para dengan pemerintah dan penguasa, urusan perjuangan, urusan jihad, urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak sekali perkaranya yang kita dituntut untuk bersikap adil dan ilmiah. ayuhan nas. Di antara bentuk ta'anni dan tathabbut yang akan dengannya, dengan izin Allah, seorang hamba terselamatkan dari sikap kezaliman lawan daripada sikap adil. Menyelamatkan seorang hamba dari bersikap dan berkata di atas kejahilan lawan dari sikap ilmiah adalah laisa kullu ma dhahara lahu annahu haqqun yadhau yudhiruhu wa yaquluhu. Tidak semua perkara yang nampak kepadanya dalam pandangannya bahwa itu adalah sebuah kebenaran harus disampaikan, harus diucapkan dan dilontarkan pada setiap waktu kepada semua orang, pada semua kondisi. Tidak. Bukanlah sikap adil dan ilmiah kalau seseorang tidak menimbang, tidak mengklarifikasi, tidak berta'anni, tidak bertasabbut tentang apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia lakukan kalau itu sebuah perbuatan, sebuah sikap. Tetapi butuh ta'anni yang melahirkan sikap tidak terburu-buru menimbang bahwa tidak semua kebenaran, bahkan walaupun nilainya dia adalah sebuah kebenaran, tidak kemudian boleh dan dibenarkan disampaikan pada setiap waktu, disampaikan di hadapan semua orang, disampaikan dalam semua kondisi tanpa menimbang dan menghitung. Nah, ini akan menyeret kita kepada kezaliman, menyeret kita kepada kejahilan dan tidak bisa ilmiah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari menyatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Amma ahaduhuma faqad basastuhu bainan nas." Aku telah menghafal hadis-hadis dari Rasul, digambarkan oleh Abu Hurairah dalam dua bejana, digambarkan dibagi dua oleh sahabat Abu Hurairah. Semua ilmu yang didapat dari Rasulullah, yang dihafal oleh beliau, digambarkan dalam dua bejana, dua jenis ilmu. Yang satu bejana sudah aku sampaikan kepada umat. Rasulullah mengatakan begini, sami'tun nabi qala kaza wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa qala kaza wa qala kaza. Aku sudah hafal, yang ini sudah aku sampaikan. Wa ammal akhar law batastuhu bainan nas la quti'at hadhil hulqum. Sementara bejana yang kedua, bejana ilmu yang kedua, kalau aku sampaikan kepada manusia ini, niscaya leher-leher ini akan dipenggal. Ya, ini akan terjadi fitnah. Karena tidak ditempatkan pada tempatnya. Difahami oleh umat, bukan pada tempatnya. Berarti butuh ta'anni. Tidak mungkin atau sulit. Sulit seorang bisa ta'anni. Dan ini yang berikutnya. Kalau dia... ya, sulit seseorang untuk bisa ta'anni yang melahirkan tasabbut, ya, memastikan bahwa ini yang mau dia sampaikan benar-benar ilmu, benar-benar kebenaran, memastikan bahwa yang akan disampaikan ini memang sudah saatnya disampaikan ataukah belum, sudah saatnya diperdengarkan kepada si fulan dan si fulan juga.
Sudah saatnya disampaikan secara terbuka atau masih saatnya pada kondisi tertutup? Ini tasabbut, memastikan kira-kira sudah saatnya atau belum. Efeknya positif atau negatif. Sulit dia untuk mewujudkan ini kalau yang berikutnya dia tidak memiliki zumala'ul khair wa qurana'ul khair, teman-teman yang baik. Bahwa teman yang baik akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Teman-teman yang baik karena berilmu, teman-teman yang baik karena berakhlak, teman-teman yang baik karena suka menasehati dan mengarahkan, akan membantu dia untuk selamat dari kezaliman, selamat dari kebodohan, sikap bodoh, sikap jahil. Teman-teman yang baik. Maka perlu kita memilih. Dan ini selalu diingatkan oleh ulama kita, oleh para asatidah kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Bahwa seorang itu nilai akidahnya, kondisi manhajnya dan akhlaknya sangat ditentukan oleh teman dekatnya. Sangat dapat dilihat dan dipengaruhi oleh teman dekatnya. Lihat teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian melihat dengan siapa dia atau dirinya berkawan. Pilih dong. Teman-teman yang ruzana, orang-orang yang tenang, punya pola pikir yang positif. Ini membantu kita. Ayuhal ikhwah. Di antara asbab, sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita, membantu kita untuk bersikap adil dan ilmiah adalah ar-rifqu, kelembutan. Lembut itu tidak identik dengan lemah ya. Lembut itu tidak identik dengan mendiamkan yang mungkar tetap berjalan. Lembut itu tidak identik dengan al-ajz, ketidakmampuan. Tidak. Kelembutan saat memutuskan. Kelembutan ar-rifqu saat dia mempelajari masalah. Ar-rifqu di sini sebenarnya juga mengandung makna ta'anni. Mengandung makna ta'anni. Kelembutan itu tidak identik pula dengan gak boleh berkata keras. Enggak. Bahwa kelembutan itu tidak identik dengan gak boleh secara mutlak marah. Enggak. Rasulullah marah. Rasulullah juga berkata keras dalam beberapa kondisi. Kalau dikumpulkan dalam satu karya, kondisi-kondisi di mana Rasulullah marah, baik dengan sikap atau perubahan wajah atau dengan suara, ya, itu akan terkumpul sebuah karya yang ilmiah agar umat ini bisa tahu tentang akhlak dan sifat Rasulullah lebih sempurna. Rasulullah marah kepada istrinya ketika salah seorang istrinya mengucapkan sebuah ucapan tentang istrinya yang lainnya. Kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan olehnya, Rasulullah menyatakan, innaha kalimah law muzijat biha ma'ul bahar la afsadathu. Ini ucapan yang kamu ucapkan ini, kalau dituangkan atau dicampurkan dengan air laut, niscaya akan merusak air laut itu. Ucapan kotor ini tidak dibiarkan. Memerah wajah Rasul, tidak bisa tersenyum ketika salah istrinya berbuat salah satu hal yang salah. Rasulullah ini dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah pernah memboikot para istrinya dalam waktu 1 bulan. Tapi semuanya dilakukan dengan ilmu. Semuanya dilakukan dengan adil. Jangan kita mengambil satu sisi, melupakan sisi-sisi lain. Itu sikap tidak adil. Sikap kezaliman. Kejahilan, tidak ilmiah. Rasulullah marah kepada beberapa sahabatnya. Bagaimana ketika seorang mengimami dengan bentuk sholat yang panjang, sampai seorang sahabat mengatakan, "Inni la ta'akharu an salati subhi lima yafulu bina fulan." Aku sengaja terlambat datang ke sholat subuh disebabkan imam kita yang terlalu panjang. Sampailah berita ini kepada Rasul. Maka Rasulullah berbicara, didengar oleh banyak orang. Qala inna minkum munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang yang membuat lari manusia dari agama ini. Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Jika salah seorang di antara kalian menjadi imam salat bagi masyarakat, bagi para makmum, falyukhaffif, hendaknya diringankan. Bagaimana kadar dan takaran ringannya? Ada contohnya. Ada teladannya. Bukan semau kita. Qala alaihi salatu wassalam fa innahu yusalli min waraihi ad-dha'if wal marid wa dzal haja. Karena sesungguhnya yang salat di belakang dia itu ada orang yang mungkin sakit atau orang yang lemah badannya atau orang yang punya kepentingan keburu-buru, ya akhi. Nah, ayuhal ikhwah, Rasulullah marah. Sampai kata perawi hadis dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ma ra'aitu aw lam ara qat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadabahu yauma idzin. Aku belum pernah melihat marahnya Nabi, besarnya kemarahan Nabi seperti kemarahan beliau pada hari itu. Kalau ini diriwayatkan, dikumpulkan dalam satu karya, luar biasa. Sekali lagi, ar-rifku yang dimaksud ketika diletakkan pada tempatnya, dan itu hukum asal sikap-sikap kita. Hukum asal ucapan-ucapan kita, keputusan-keputusan kita. Nabi mengatakan, makan ar-rifku fi syai'in illa zana. Tidaklah sikap lembut itu diterapkan dalam satu perkara kecuali dia akan mendatangkan kebaikan. Perkara menjadi indah, problem menjadi selesai. Siapapun dia, suami terhadap istrinya, seorang ustaz terhadap muridnya, seorang musyrif terhadap anak didiknya, guru-guru di sekolah, wali kelas, ustazah-ustazah, pengurus-pengurus, murid terhadap gurunya, dan seterusnya. Ar-rifku. Yang Nabi mengatakan, makana ar-rifku fi syai'in illa zana. Nah, ayuhal ikhwah, ini penting. Inginnya kebaikan, misalkan dalam sebuah lembaga pendidikan atau dalam sebuah komunitas. Thalabul ilmi, penting. Thalabul ilmi, wajib terdalam perkara-perkara yang sifatnya wajib untuk diketahui dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah, dalam bidang muamalah atau akhlak. Wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu fardu ain terhadap setiap muslim. Tapi bukan kemudian ketika di situ ada semangat untuk thalabul ilmi, kemudian ada tingkat penekanan sampai pada tingkat wajib. Dalam pengertian, kalau tidak thalabul ilmi, maka akan diambil sikap. Dia akan dikeluarkan dari lingkungan tersebut. Dia akan diboikot. Tidak. Jika memang ada waktu-waktu yang dia gak mampu thalabul ilmi. Dia bisa dalam sehari menghadiri majlis ilmu yang ini dan yang itu. Selebihnya dia harus bekerja. Dia mencari nafkah. Tidak kemudian ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang berlebihan. Nasihat boleh. Baik dalam bentuk nasihat umum, mengingatkan ikhwan untuk mementingkan thalabul ilmi, atau nasihat khusus dengan bentuk dipanggil, diingatkan. Tergantung kondisinya. Tergantung keadaannya. Tapi kalau kemudian dinilai dia sebagai orang yang munafik, dinilai dengan berbagai nilai negatif yang kemudian dia diucilkan di sebuah lingkungan, maka ini gak benar. Kecuali memang dia orang yang meremehkan ilmu, orang yang mencemooh ilmu, orang yang menghinakan para thalabatul ilmi. Maka salah satu bentuk ar-rifq, bentuk sikap lembut, di situ ada waktu-waktu thalabul ilmi yang munasib, awqat munasibah untuk para mutazawijin, para ikhwa-ikhwa yang bekerja. Di situ ada waktu-waktu yang enggak munasib, yang kurang pas. Ada taklim ba'da subuh, wajib hadir. Sementara ada beberapa kondisi teman-teman yang ba'da subuh dia harus berangkat ke kantor. Atau dia berangkat ke tempat kerjanya. Kalau enggak cepat berangkat akan muncul efek-efek negatif. Ya sudah, dia punya waktu ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib tempatnya atau waktunya seorang di rumah. Nah, dia punya waktu ba'dal asr. Bukankah diriwayatkan dari beberapa sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, sampai Imam Al-Bukhari dan beberapa muhaddisin memberikan bab tanawub fil ilmi, bab tentang bolehnya saling mewakilkan tentang thalabul ilmi. Mewakilkan, enggak bisa hadir pagi, dia bisa hadirnya nanti sore. Tetapi dia bertanya, apa tadi pelajaran di pagi hari? Dia menghormati. Tidak kemudian lepas begitu tanpa ada upaya. Dia gak bisa hadir di yang sore hari. Karena dia waktu shift kerja di sore hari. Maka dia bertanya kepada teman-teman yang kemarin hadir. Nah, di sore hari, apa ilmu yang didapat? Dia mencari. Kalau di zaman kita, walhamdulillah, banyak media yang membantu kita. Ada rekaman-rekaman dengan mudah didapat. Ini bagian daripada ar-rifq. Begitu juga misalkan, kita semua sepakat bahwa media, alat-alat ini, alat komunikasi ini yang ada, mungkin mayoritasnya negatif lah. Terkhusus apabila si penggunanya tidak menggunakan pada tempatnya. Berbagai jenis HP, ya, smartphone, berbahaya. Bedakan antara kita sebagai pengurus pondok yang mengurus anak-anak, anak didik, ya, murid-murid, yang di situ memang ada aturan-aturan, dengan kita menghadapi sebuah lingkungan yang bukan anak didik kita. Sebuah komunitas. Tidak ada hak bagi kita untuk kemudian melarang bahwa semua teman-teman tidak boleh membawa atau memegang smartphone. Apa dasarnya? Ini berlebihan. Tidak ada ar-rifqu. Atau sampai pada tingkatan diadakan sweeping terhadap smartphone teman-teman. Selain daripada thalabatul ilmi, selain daripada anak didik. Ada sweeping mendadak. Mana smartphone-nya? Mana password-nya? Bukakan, diperiksa. Enggak, ini berlebihan. Kita bukan waliul amr. Kita tidak berhak masuk dalam privasi seorang hamba. Ya, soalnya terjadi kemungkaran. Naam. Tapi jangan berlebihan. Ar-rifqu. Jangan ekstrim. Nah. Ini penting untuk disadari oleh teman-teman. Ayuhal ikhwah, di antara penghalang-penghalang seorang untuk bersikap adil, untuk bersikap ilmiah adalah al-bughd, kebencian, fi ghairi maudhi'ihi, bukan pada tempatnya. Yang akhirnya mendorong dia untuk bersikap tidak adil. Menyeret dia untuk memutuskan dan menilai tidak ilmiah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisth. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak kebenaran karena Allah. Jadilah kalian para saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa, menyaksikan sebagai saksi dalam ucapan atau pengutipan dan seterusnya, bil qisti, dengan adil. Kemudian Allah katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencianmu atau kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayuhal ikhwah, kebencian bukan pada tempatnya. Baik makna bukan pada tempatnya dalam bentuk tidak semestinya di tempat itu kamu benci seperti itu, atau melebihi porsi. Boleh benci, tapi jangan melebihi porsi. Jangan melebihi kadarnya. Nah, walaupun terhadap musuh dari kaum kufar atau musyrikin, bersikap adil. Bukankah kebencian kita kepada kaum kufar, kebencian kita kepada kaum kafir dan musyrikin adalah suatu bagian dari amalan ibadah? Kita harus benci. Tapi kebencian kita kepada mereka, Yahudi kah, Nasrani kah, atau kah Majusi, musyrikin, mendorong kita untuk bersikap tidak adil, tidak sportif. Tidak boleh. Tidak adil dalam bentuk melanggar aturan-aturan syariat dan tidak menunaikan hak-hak orang tersebut. Karena sikap ini bertentangan dengan takwa. Dan Allah itu Maha mengetahui secara detail. Innallaha khabir, mengetahui secara detail sekecil apapun, sehalus apapun perbuatan kalian. Bukan sekedar innallaha alimun bima ta'amalun, tapi innallaha khabir bima ta'amalun. Allah Maha mengetahui secara detail, rinci, sekecil apapun, serahasia apapun, apa saja yang kalian kerjakan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak seorang itu sengaja melanggar syariat karena kebencian. Berapa banyak seorang itu menzalimi hamba Allah, tidak menunaikan haknya karena kebencian. Bahkan berapa banyak hamba Allah yang kemudian tersesat, keluar dari al-haq, keluar dari akidah yang benar, bermula dari kebencian yang berlebihan, mendorong dia untuk tidak adil dan ilmiah dalam bersikap. Kebencian itu bisa muncul karena dianggap pihak yang dia sedang berproblem dengannya merugikan kepentingan dunianya, atau dianggap pernah menyakiti orang tuanya, atau pernah dianggap menzalimi anak-anak dan istrinya, atau dianggap ini orang pernah merugikan bisnisnya, atau orang ini diberi kelebihan oleh Allah di satu sisi, di sisi ilmu, atau di sisi-sisi yang lainnya, sehingga dia benci. Orang ini diberi oleh Allah fadilah atau kelebihan, disukai, disenangi oleh teman-temannya, atau oleh masyarakat, atau oleh umat, atau murid-muridnya, yang tidak didapat oleh si fulan ini. Akhirnya benci. Akhirnya dia meninggalkan sikap ilmiah. Akhirnya dia tidak bersikap adil dan cenderung menzalimi. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam salah satu ayatnya, di dalam surat At-Taubah, ayat ke-24, Allah mengatakan, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, sampaikan apa itu, jika ternyata ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kandung kalian serta para istri kalian atau famili-famili kalian, kabilah kalian, begitu pula kalau seandainya harta-harta kalian yang sudah kalian dapatkan, atau perdagangan dan bisnis yang kalian sangat khawatir kerugian atau menurun omsetnya, atau juga katakan wahai Muhammad, sampaikan rumah-rumah kalian yang sudah kalian bangun itu tadi, lebih kalian sukai, lebih kalian kedepankan, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dan berjuang berjihad di jalan agama Allah. Maka tunggulah, kata Allah. Silakan kalian tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah itu tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Kenapa berbuat kefasikan? Karena dia menzalimi. Kenapa dia berbuat kefasikan dan kezaliman? Karena dia lebih mengedepankan nenek moyang, lebih mengedepankan kedua orang tuanya dibandingkan syariat Allah. Dia sengaja meninggalkan sebuah kewajiban dengan alasan demi orang tua. Dengan sengaja dia melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Kenapa? Demi ibu. Demi ummi. Ya akhi, Allah melarang ini. Iya, tapi ummi menyuruh saya. Umi gak ribo saya meninggalkan perbuatan ini atau ini dan itu. Ya akhi, Allah Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang boleh atau diizinkan bagi makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang Khalik. Iya, tapi ummi yang memelihara saya, ummi yang melahirkan saya tidak ribo saya meninggalkan hal ini. Berarti dia mengikuti hawa nafsu. Berarti dia mengedepankan ummi atau abi di hadapan Allah atau dibandingkan Rasulnya dan berjuang di jalan agama Allah. Begitu juga yang kedua, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Ahabba ilaikum, lebih kalian kedepankan, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan agama Allah. Gara-gara anak-anak, kalian meninggalkan sebuah perintah Rasul. Dan makna jihad dalam kondisi ini, baik jihad dengan makna bertempur di jalan agama Allah dengan syarat-syarat dan ketentuannya yang sudah sering dibahas, tidak seperti jihad yang diklaim oleh kaum radikalis teroris tentunya, yang itu dibahas dalam kesempatan lain insyaallah, ataupun jihad dengan makna menyebarkan ilmu fi sabilillah, di jalan agama Allah, menuntut ilmu dan seterusnya, bahwa anak-anak kalian lebih kalian cintai. Kenapa ya akhi, anak antum tidak antum didik di tempat-tempat yang mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengingatkan sunnah? Waduh, anak memikirkan masa depan mereka. Miskin. Ya akhi, antum sebagai ayah ternyata hanya memikirkan masa depan mereka sampai malakul maut datang menjemputnya. Antum tidak memikirkan masa depan mereka saat mulai mereka nanti dikubur dan dibangkitkan dari kuburnya. Masa depan apa yang antum maukan, yang anda maukan untuk anak anda? Allah melarang ini yang antum lakukan terkait anak-anak antum. Tapi antum tetap lakukan. Allah dan juga Rasulnya melarang antum. Melarang anda sebagai ayah. Melarang anda sebagai ibu. Untuk memberikan peluang ini, benda ini, dan kesempatan ini dan itu kepada anak antum. Yang ini dilarang oleh Allah. Tapi antum tetap lakukan. Karena cinta kepada mereka melebihi cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya. Berarti antum tidak adil, tidak menunaikan hak anak-anak antum. Yang Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab api neraka. Antum dengan ini tidak membentengi mereka. Antum dengan ini membuka pintu dan peluang anak-anak antum mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Masa depan mereka di akhirat nanti. Putri antum yang ini juga demikian. Antum biarkan begini dan begitu. Begitu juga. Wa ikhwanukum. Saudara kandung kalian. Wa azwajukum. Dan para istri kalian. Lebih kalian kedepankan kemauan mereka. Keinginan para istri. Hawa nafsu para istri. Untuk bersenang-senang. Walaupun itu harus bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Kenapa kamu bersikap tidak adil? Kenapa kamu menzalimi? Kenapa kamu bersikap tidak ilmiah? Para istri dan anak-anak. Yang Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, antara lain dalam surat At-Taghabun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum Fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh bagi kalian. Musuh maknanya yang mencegah kalian untuk bersikap adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang diridhai oleh Allah. Ada musuh kalian di tengah-tengah istri dan anak-anak kalian itu, yang para musuh tadi memanfaatkan mereka untuk mengeluarkan antum dari sikap ilmiah, terfitnah dengan istri atau anak-anak. Pada surat yang sama, di surat At-Taghabun juga Allah menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan hanyalah sesungguhnya harta-harta kalian, rumah, sawah, bisnis, kendaraan-kendaraan, investasi-investasi kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Untuk Allah melihat bagaimana kalian menyikapinya. Apakah kalian meletakkan pada tempatnya? Ataukah ternyata itu melalaikan kalian? Ayyuhal hadirun. Berapa banyak orang manusia yang tidak bersikap adil dan ilmiah dikarenakan yang Allah katakan, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha wa masakinu tardawnaha. Harta-harta yang kalian khawatirkan, investasi-investasi yang kalian khawatirkan kerugiannya atau merosotnya omsetnya, dan begitu pula rumah-rumah kalian yang kalian suka, rumah di sini, rumah di sana, villa di sini, villa di situ, yang memalingkan kalian dari kebenaran, lebih kalian kedepankan dibandingkan syariat Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan agama Allah, silakan tunggu kehancuran, silakan tunggu keputusan Allah, silakan. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ayyul hadirun, berapa banyak hubungan perkawanan menjadi retak, menjadi terganggu gara-gara anak atau istri. Dia tidak peduli lagi dengan ukhuwah, hubungan perkawanan karena Allah, karena agamanya. Tidak peduli, disebabkan dia tersinggung terkait anak-anaknya atau istrinya atau hartanya. Dia menginginkan hartanya seperti ini. Dia menginginkan rumah yang seperti ini. Tetapi hal itu mengganggu kepentingan umum. Istrinya menginginkan perdagangan yang seperti ini. Istrinya menginginkan kendaraan yang seperti ini. Menginginkan rumah dan desain yang seperti ini. Tapi itu bertentangan dengan kepentingan orang lain. Mengganggu kepentingan tetangga. Suami sebenarnya sadar, sebenarnya tahu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qulna man ya Rasulullah, siapa? Wahai Nabi, siapa? Qala man lam ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Anda membuat septic tank di sebelah sini, tempat pembuangan air kotor atau benda kotor di sebelah sini, sementara tidak jauh dari situ ada sumur tetangga. Tengah terganggu. Maka Anda sebagai suami, walaupun itu harus merubah desain yang Anda maukan, atau desain yang dimaukan oleh istri, Anda katakan kepada istri, jangan, lu ini harus kita bongkar. Kita bongkar. Kita benahin. Ya, karena memang syariat menghendaki seperti ini. Nah, demikian seterusnya. Seorang bisa berbuat kemungkaran. Bisa dia menjual dan menggadaikan akidahnya atau prinsipnya karena anak-anak atau harta atau istri. Sebaliknya juga istri karena suami, karena anak-anak. Akhirnya dia tidak bersikap ilmiah. Dia cenderung tidak adil. Karena pernah ada ketersinggungan dalam urusan bisnis suaminya dengan suami si fulanah, urusan investasi di bidang ini ataukah bidang itu, si istri bukannya menenangkan suami dan memberi semangat kepada suami untuk merelakan, untuk tidak menjadikan sebab retaknya ukhuwah, malah si istri punya andil untuk memanaskan suasana, membakar emosi dan kebencian suaminya. Dengan tangisanlah, tetesan air matalah, atau dengan cara mengutip, menukil ucapan-ucapan atau kata-kata pihak sana yang tidak benar atau dilebih-lebihin. Atau sebenarnya nada pengucapannya datar-datar saja ketika menukil atau mengutipnya kepada suami dengan nada yang panas. Suasana semakin menjauhkan suami dari sikap adil, sportif, dan ilmiah. Subhanallah. Giliran datang masalah dakwah. Giliran datang permasalahan manhaj. Seteru suaminya tadi dalam bidang bisnis dan investasi, kebetulan dia memilih sikap manhaj dalam dakwah ini yang kebetulan terbimbing oleh ulama. Terbimbing dengan bimbingan dalil. Kebetulan si al-akh ini, si suami ini, lebih senior dalam dakwah sebenarnya. Lebih senior dalam pengetahuan tentang manhaj yang benar ini. Tapi karena dorongan cinta kepada istri yang berlebihan, sehingga tidak lagi peduli terhadap aturan syariat. Yang penting beda. Yang penting gak sama dengan orang yang berseteru tadi gara-gara bisnis. Urusan apa saja. Akhirnya dia mengambil sikap manhaj yang berbeda. Dan menyeret dia kepada kesesatan. Menyeretnya dia kepada penyimpangan manhaj. Begitu juga dalam gambaran yang lain, kebencian. Yang Allah katakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Setelah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah. Jangan karena basa-basi. Jangan karena ini teman almamater sepondok. Atau sama-sama dulu belajar di sana dan di sini. Sama-sama dulu seperjuangan ketika ini dan ketika itu. Sehingga sikap manhajmu berdasarkan alma mater. Jangan. Benar-benar karena Allah. Di atas syariat Allah. Syuhada bilqist. Dan jadilah kalian orang-orang. Para saksi-saksi yang berdiri di atas sikap adil. Adil ya akhi. Jangan menzalimin. Kezaliman itu membuat kamu plin-plan. Kezaliman itu akan membuat kamu mutalawin. Bunglon. Kemarin sikapnya A, besok B. Tanpa ada dalil. Seenaknya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kamu pada suatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan. I'dilu, berbuat adil. Kita terheran sekarang ini. Beberapa pihak yang dulu ma'ana fil manhaj fil zahir. Dulu bersama kita dalam hal manhaj yang secara zahir, yang nampak. Dulu mungkin kita sama-sama dalam satu pondok atau memberikan ceramah dan muhadharah daurah bersama-sama. Bahkan dulu kita bersama-sama membantah ahlul batil, ihya turats, membantah al-halabiyyin, membantah sururiyyin. Tiba-tiba karena satu dan lain hal yang enggak ada kaitannya dengan itu, ya, muncul fitnah baru yang sebenarnya enggak ada kaitannya dengan fitnah-fitnah yang sebelumnya. Tiba-tiba pecahnya itu ekstrim gitu lah. Pecahnya itu ekstrim. Mereka-mereka yang kemudian disebut dengan julukan MLM. Ya. Singkatan apa MLM itu? Mutalawin, la'ab, makir. Nah, mana sendiri sampai lupa singkatannya. Nah, karena fitnah ini sudah lama berlalu. Mutalawin, la'ab, makir. Dalam bahasa kita ada pakai huruf Latin, MLM. Kalau pakai bahasa Arab kan kurang nyaman. Mim lam mim, ya enak kan gitu. Jadi bahasa kita enak MLM gitu. Dulu Anda membantah katanya Alil Halabi. Dulu katanya Anda membantah As-Sururiyyin. Kenapa ketika terjadi sebuah fitnah baru, bainana, kemudian antum sekarang bergabung dengan mereka. Bermajlis dengan mereka. Membiarkan anak diri antum, murid-murid antum, dan ikhwan yang ada di sekitar antum. Bermajlis dan menghadiri kajian-kajian mereka. Kenapa? Apakah dulu antum meyakini bahwa mereka-mereka itu halabiyun, turasiyun, sururiyun itu di atas kebatilan? Atau tidak? Atau antum ragu waktu itu? Hanya karena basa-basi dengan kita? Atau hanya karena mujamalah dengan kita? Kemudian antum sekarang ma'ahum? Atau antum punya kepentingan yang disimpan lama? Sebenarnya antum tuh punya keinginan untuk bervideo-video di YouTube. Karena masih sama kita. Masih merasa diawasi. Ya, merasa sempit akhirnya. Jadi antum melakukan itu atau meninggalkan bervideo-video. Taklim-taklim antum. Ya, berfoto-foto dalam taklim antum. Ya, antum meninggalkan itu karena bermujamalah. Bukan karena ilmu. Bukan karena antum meyakini itu sebagai sebuah kemungkaran yang harus ditinggalkan. Mana sikap adil dan ilmiah? Kok tiba-tiba sekarang sudah ramai di YouTube? Yang dulu antum meyakini itu adalah mungkar. Secara zahir. Begitu juga yang sekarang ini terkena fitnahnya Muhammad bin Hadi. Antum dulu tahu bahwa si fulan itu kadzab. Antum sendiri yang mengatakan dalam ceramah antum. Antum sendiri yang tahu tentang akhlaknya si fulan. Antum dulu yang juga sering mentertawakan jeleknya akhlak si fulan itu. Antum tahu dulu bahwa si fulan suka berdusta atas nama ulama. Kok tiba-tiba sekarang bisa bergabung menjadi satu? Nah, jangan-jangan antum dulu berbasa-basi. Antum gak jujur sikap manhajnya. Kemudian Allah tampakkan bersama fitnah berikutnya dan berikutnya. Nah, aina antum was-sidq, aina antum wal-adl, aina antum wal-ilm? Di mana posisi antum dari sikap jujur? Di mana posisi dan keberadaan antum dari sikap adil? Di mana posisi dan keberadaan antum dari sikap ilmiah, ya akhi? Ittaqillah ayuhal ikhwah. Naam. Ini contoh-contoh. Ada yang meninggalkan manhaj ini dan bergabung dengan hizbiyyin, dengan ahlul batil, dikarenakan anaknya dalam urusan pendidikan kebetulan ada problem pada anaknya. Pihak pondok pesantren mengambil kebijakan, menimbang ini, menimbang itu, menyikapi informasi yang ini dan yang itu. Setelah melalui proses tasabbut, melalui proses musyawarah, yang itu semua bagian daripada ta'anni dan ar-rifku, diambillah keputusan. Marah, tersinggung, kemudian mengambil kebijakan yang ekstrim. Bukan hanya pindah pondok, bahkan pindah manhaj. Ittaqullah. Jangan Anda gadaikan manhaj ini jadi komoditi jual beli. Itu namanya belum bisa bersikap adil dan ilmiah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita di hari ini. Insyaallah sebagaimana telah diumumkan, kita akan lanjutkan selepas salat zuhur biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.